Gepler adatly radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pravda studiyada tüýlen men Ýogşan Anurwan. 2015-nji ýylyň 11-nji maý hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanda ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler, mobil telefonlar bilen bagly çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet edaralarynda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, türkmen galynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýlik temalar barada gurrun eder. Şeýle-de siziň dünýä türkmenleri gepleşigimiziň dertini, olary günüň täzeliklerini diňle. German kansler Angela Merkel bilen Rus prezident Vladimir Putin Moskwada Nevelliskiň heýkelini gül çemenlerini goýanlaryndan soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada kriz wagtynda iki taraplaryň gepleşik geçirýärler. Polisiýa demirgazyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilenini aýdýar. Zürihiň golaýynaky Wörenlingen şäheriniň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpol beýlekler atan adamyň hem ölenleriň arasyndadygyny aýtdy. Pidarlaryň hemmesi Şweýsariýaly bir terrorçy gumanyny aradan aýryýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Lütpol atyjynyň 36 ýaşyndaky Şweýsar bolanyny aýtdy, emma onuň adyny aýtmady. Yerli medya onuň polisiýa işgärdigini we 3 şagaanyň atasygyny ýazýar. Makedoniýanyň içeri işler ministri Gordana Jankulowska 9-njy maýda ýaralyk terror toporuna garşy bolan tögeşde 5 polis ofiserinin öldürilenini, 30-dan ogragynyň bolsa ýaralananyny aýtdy. Bu tögeş ýurdun Kosowa bilen serhedindäki Demirgazyk şäherine başlandy we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri işler ministrligi ýegşenbi güni 6-njy ofiserin hem öldürilenini aýtdy. Yerli media 3 sany polis ofiserinin ýaralyk bolanyny aýdýar. Jankulowska Kumanova şäherindäki sögüşçüleriň içinde hem ölenleriň bolanlygyny aýtdy. Ol 9-njy maýda geçirilen operasiýa maharyny 18 sany ýaralygy adamyň Makedon howpsuzlyk güýçlerine tabin bolanlygyny aýtdy. Jankulowska Kumanovadaky terrorçy topar Makedoniýanyň döwlet guramalaryna we ýurtdaky parahatçylyga hemde durnukkurlugy awanyň howp boldy diýdi. Ol howpsuzlyk güýçleriniň iň soňky jeňsi bitaraplaşdyrylýança sögüş dowam etdirjegini hem sözüne goşdy. Demirgazyk Owganystanak resmiýler geçen aý hökümetiň howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjüme başlanan Taliban söwgüşçülerini Islam döwlet toparynyň daşary ýurtly söwgüşçülerini hem goşulanyny aýdýarlar. Gunnat welaýatynyň gubernatory Muhammed Ömer Safi Adatly radiosyna 24 aprelden beri söwgüş gidýän ýerden 18 sany daşary ýurtlynyň jesediniň tapylanyny aýtdy. Onun tasdiklemegine göre ölenlerin arasında Täjikistanly, Özbegistanly, Kırgızistanly, Türkiýeli we Çeçenistanly jeňçileriň jesetleri tapylypdyr. Alabat, Çardara, Imam Sahip we Gultepe töwereklerinde Gunnuz paýtagtynyň Demirgazyk günwatarynda söwgüşler 10-njy maý güni irden hem dowam etdi. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýleri Owgan şäherine golaý ýerde iki Pakistan tiýrasynyň arasynda dawal daglyk territoriýasynda barýan söwüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edenligini aýdýarlar. Söwüşde şu wagtda çende adynan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çemes tutsoň türmeden gaçmagynyň gurulmagynyň arkasynda Islam döwlet toparynyň dronuny gaýdylýar. Bu wakada 10-nyň Irak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulugy türmeniň ýerleşen şäheriniň häkimine sarılanıp onun 9-njy maýda tutsawlaryň açmagyna we polisiýa ofiserleriniň öldürilmegine Islam döwleti jeňçileri jogapkar diýenligini ýazýar. Irak içeri işler ministrligi Diyala welaýatynda halis türmesinden aýdylan 40 tutsawyň gaçyp utulanyny aýtdy. Ministrlik bu raýon tutsawlaryň açmagyna Islam döwletiniň dahyllygyny inkar edipdi. Polşa saýlawçylar prezident saýlawlarynyň birinji tapyryna ses berýärler. Bu saýlaw iş başyndaky prezident Branislav Komorowski bilen onuň konservatiw bäsdeşi Andrzej Dudany ikinji tapkyr bäsleşigini çykarar öýdülýär. 62 ýaşyndaky Komorowski Berk milli howpsuzlyk kampaniýasyny gurnady. Sebäbi saýlawçylar Polşa Orsiýetiň Krymdan soňky indiki nyşanasyny öwürler diýip alada galýarlar. Polşada köp ýygtyar premier-ministriň eline jemlenen, emma prezident Polşanyň ýaraglyk güýçleriniň başlygy bolup durýar. Pikir soraşlyklar Komorowskiýanyň 40% çemes gollugynyň boljagyny gorkudýar. Duda bolsa saýlawçylaryň 30% töwereg gollaw bildirýär. Saýlawlaryň ikinji tapkyr 24-nji maýda geçirilýär. Türkiye'nin odolku koşun başlığı ve prezidenti Kenan Evren 97 yaşında aradan çıktı. Ol 1980-ci ille Türkiye'de olan harbi devlet ağdarlısını yollaşılık edip, yurt siyasetinde harbilerin 10 yıllıklara odağın ağalığının simvoline vurulu. Evren 2014-ci ilin iyonuna 1980-ci illaki devlet ağdarlısını yollaşılık eden için ömürlük tutsaklığa hüküm edildi. Ol su sesiyasına katnaşardan koğuşkun su olup çıktı ve yaşı kim hastalığı sebeple türmede oturmaktan aman kaldı. Devlet ağdarlısından son 50 adam cezalandırılı öldürüldü. Yarım milyon adam tutsak edildi. Yüzlerce adam türmede öldü. Köp adam oldu. Yitirim oldu. Siyasi partiler yapıldı ve Evren 1982 yılından son 7 yılla prezident olu işledi. Bu ağdarlısık Türkiye'nin generaller tarafından taslanan konstitusiya ile kaldırdı ve ona şinnem demokratik ötüşlere ve peskalçılık hükmünde herediler. New York şehrinin 65 kilometre çemesi demirgazgınının Hudson deryasındaki yadır reaktörü yanından son zavodun operatörünün aitmanına göre transformatörün işlemeliği esasında toktodurlu. Ama Birleşen İstatların yadır düzgünleştiriş komisyesi bir yanının ve toktodurmanın yağsayıcılar için bir tevkülçülük dörütmeyenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olur bilen sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimizi devam ettirer sorkunlarımızdan ayrılmam.